hranič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, evo nas na početku emisije Kosmetska kandila. Tebi se klanjam, Hriste spase, tražeći tvoju veliku pomoć sa strahom i želeći svom dušom da slijedim za učenjem i dijelima svetih roditelja i praroditelja svojih, ponajviše preosvećenog i blaženog Save, koji se više od svih potrudi oko svetih Božjih zapovijesti. On stvori i arhijepiskopiju i mnoge crkve iz temelja sazda i postavi u njih ljude časne. On i ovdje kod mjesta zvanog Dečani obrete mjesto pogodno i krasno za sazidanje Božijeg doma, obilježi ga krstom i blagoslovi da bude svetilište. Njegovim molitvama meni se otkri ovo skriveno skrovište, sačuvano za mene i moga sina, mladoga kralja Dušana, koje na ovom mjestu ukri ovaj moj sveti gospodin. Iz osnivačke povelje manastira Dečani 1330. godine. Čuli smo na početku kondak svetom kralju Stefanu Dečanskom i nadaleko čuveno predivno pojanje dečanskih monaha. Večeras ćemo govoriti o biseru Srpske crkve i srpske duhovnosti uopšte, manastiru Visoki Dečani, svetinji koja je od 2004. godine dio istorije i kulture čovječanstva. A sa kim bi razgovarali o ovoj svetinji, ako ne sa igumanom manastira Visoki Dečani, na našu veliku radost i blagoslov sa nama je večeras arhimandrit Sava Janjić iguman manastira Visoki Dečani. Oče Savo, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog blagoslovi, a i bolje vas našao.
Hvala oče najprije što ste se odazvali pozivu da budete gost u ovoj emisiji i da nam, što je najvažnije, prenesete blagoslov Visokih Dečana i Svete Metohije. Da vas zamolimo da nam najprije govorite o istorijatu ove svetinje koju je sagradio sveti kralj Stefan Dečanski, čije mošti i počivaju u manastiru Visoki Dečani.
Govoriti o manastiru Visoki Dečani je priča koja je neispričana i teško da se može sve to sažeti i sabrati što se krije u tajni ovoga kamena, ovoga mermera kojim je sagrađena naša crkva. Često pomislim kada bi ovaj kamen mogao da govori, koje bi on sve priče ispričao i šta je sve doživeo i proživeo. I svi oni, pre svega monasi, generacije monaha, koji ovdje neprekinuto žive od vremena od kada je manastir zapravo i počeo da postoji, kad je zvanično početa gradnja manastirskog hrama daleke 1327. godine, kada je po želji blagovernog i svetoga kralja Stefana Dečanskog, kralja srpskih i pomorskih zemalja, započeta gradnja ovdje u dolini reke Bistrice. Sveti kralj se obavezao pred Bogom da podigne svoju zadužbinu u kojoj bi bio i sahranjen i koja bi bila izraz njegove ljubavi, njegove vernosti, Bogu i blagodarnosti za sve što mu je Bog dao. Znamo da je reč o velikom svetitelju naše crkve, velikom učeniku, koji je od mladosti pa sve do posljednjega daha živeo za Hrista, živeo Hristom, za Hrista postradao i ostao upamćen u duhovnom sećanju naše crkve kao veliki mučenik sveti Stefan Dečanski, čije sve te mošti netruležne ovdje i počivaju, neprekinuto od njegovog vremena sve do današnjih dana i predstavljaju ogromnu utehu svima koji ovdje dolaze, pogotovo nama koji ovdje živimo i služimo Bogu uz našeg svetoga ktitora i vladara koji duhovno vlada odavde, ne samo Dečanima, već na izvjestan način on brine o celom Kosovu i Metohiji, o vaselom našem rodu pravoslavnom i pokazuje toliku ljubav i pomoć svima onima koji ovdje dolaze pišući molitve i utehe, ne ostavljajući nikoga praznog i sirotog, već obogaćujući sve velikom ljubavlju koja se tako preobilno izlila preko njega od Gospoda Hrista Spasitelja. Gradnja je trajala 8 godina, od 1327. do 1335. godine. Sveti kralj nije doživeo da svojim zemaljskim očima vidi završetak svoje zadužbine, jer je već 1331. godine mučenički postradao u Zvečanu, gdje je i ubijen na nepoznat način i gdje je već u to vrijeme presto Srbije preuzeo njegov sin, kralj Dušan, odnosno kasnije car Dušan, koji je i završio zadužbinu svoga oca i koji se na taj način također upisao u red ktitora, jer zapravo veliki deo crkve i građevinski, a i sve freske i unutrašnji ukrasi su najvećim delom, dakle, urađeni u vreme cara Dušana, u vreme, dakle, Dušana koji je istovremeno gradio i svoju veliku zadužbinu sveti arhangeli. Tako da imamo jednu fresku na zidu našeg hrama u južnom paraklisu gdje sveti kralj i njegov sin zajedno drže u rukama Dečansku crkvu. Iako je sveti kralj Stefan glavni zadužbinar i glavni ktitor, Dušan je itekako sebe založio za ovaj hram. Nepoznate su sve okolnosti smrti njegovog oca, ali ostajemo u uverenju da je završetak njegove zadužbine i posebno veliki trud u čuvanju kulta i sećanja na njegovog blaženog počivšeg i proslavljenog od Boga oca pokazatelj ljubavi koju je Dušan ipak imao prema svome ocu. Tako da Dušana možemo vidjeti na više presaka i u samoj crkvi i to pokazuje da je on ostao također ubeležen itekako u istoriji manastira. Naravno, freske su rađene od 1335. godine, završetka građevinskih radova, od prilike 1350. godine, dakle do sredine 14. veka. Inače, glavni graditelj hrama bio je majstor Vita iz Kotora, Franjevački Kaluđer, koga je još sveti kralj Stefan Dečanski izabrao za glavnog arhitektu, želeći da on prenese iskustvo graditeljskog umeća koji su imali kotorski graditelji, tada iz Kotora, kraljevog grada, kako se navodi na jednom zapisu, na južnoj fasadi iznad portala ulaska u Pripratu, gde se kaže kako je mali brat Vita sad video hram Hrista Pandokratora, gospodinu kralju Stefanu Urošu III. I njegovom sinu Stefanu Urošu IV. Za 8 godina. Pored majstora Vita radili su također i lokalni majstori. I hram je sagrađen u kombinaciji različitih građevinskih stilova. Preovladava pre svega romanički stil, ali isto tako imamo i elemente gotike, posebno u svodovima i prozorima u glavnom delu crkve i posebno na oltarskom delu. Kao da je sveti kralj Stefan Dečanski, koji je ovim planom na izvesan način odstupio od Gračanice kao zadužbina njegovog svetoga oca, kralja Milutina, koja je sagrađena potpuno u bizantijskom stilu, Stefan Dečanski se najviše time približio zapravo romaničkoj arhitekturi, pokazujući koliko je srednjovekovna Srbija bila na vetrometini velikih svetskih sila toga vremena, na razmeđini istoka i zapada, ili što bi rekao sveti vladika Nikola, iznad istoka i zapada. I zaista napravljena je crkva koja objedinjuje s jedne strane zapadne elemente arhitekture sa tradicionalnim srpskim stilovima građevinskim, a s druge strane tradicionalni vizantijski freskopis kojim je crkva oslikana i koji predstavlja zaista biser ne samo u našoj srednjovekovnoj umetnosti, već i u umetnosti celoga pravoslavnog sveta, pa i šire. I zato je s pravom ovaj hram i manastir zajedno sa njim prvi uvršen u red svetske kulturne baštine UNESCO 2004. godine, da bi posle ubrzo usledili je i još tri druge crkve, odnosno svetinje naše, Pećka Patrijaršija, manastir Gračanica i hram Bogorodice Ljeviške. Freske su rađene, dakle, od strane nepoznatih umetnika koji nisu zapisali svoje ime. Postoji samo jedno ime koje se nalazi negde na gotovo neprimetnom delu, blizu svoda, gde piše grešni srđ. Da li je reč o graditelju, da li je reč o slikaru, nepoznato je, ali po stilu može se primetiti da su radili umetnici različitog nivoa umeća, tako da imamo freske izuzetnog kvaliteta, imamo i one koje pokazuju da su ih radili njihovi učenici. Zaista veliki je to posao bio, posebno u vreme Dušanovom, zato što je Dušan istovremeno radio i veliku svoju zadužbinu u Svetim Arhangelima. To je možda bio i period kada je graditeljska aktivnost u srednjovekovnoj Srpskoj kraljevini dostigla svoj vrhunac. Naravno, iako pre toga imamo čudesno lepa dela sa izuzetno vrednim freskama u drugim našim srednjovekovnim zadužbinama, Sopoćanin ili još ranije Studenici. Inače, treba reći svakako da je manastir Dečan istovremeno sa gradnjom crkve izgrađivan također i kao opšte žiće, tako da se pominje i prvi dečanski iguman Arsenije. I o istoriji manastira dosta znamo, posebno zahvaljujući dečanskoj povelji, odnosno osnivačkoj povelji manastira Dečani, koja je sačuvana i koja se danas čuva u arhivu Srbije u Beogradu. Dakle, pored crkve građeni su i konaci, sagrađena je ulazna kapija sa kulom. Ulazna kapija i sama, dakle, taj deo je originalno sačuvan, osim kule koja nije sačuvana i koja je otprilike prikazana u jednom obliku na jednoj kasnijoj graviri. Ne zna se tačno šta se s njom desilo, postoji predanje da je negdje u 18. veku došlo do njenog rušenja pod nepoznatim okolnostima. jer svi periodi istorije manastira nisu detaljno pokriveni, tako da ne možemo znati sve kako se razvijala istorija manastira. Sljedeći koji su bili značajni za manastir bili su Lazarevići, dakle kneginja Milica, koja je neposredno nakon Kosovske bitke dosta učinila da se manastir obnovi i da se popravi štete koja je očigledno bila napravljena od strane osmanskih prethodnica ili nekih jedinica neregularnih koji su u vrijeme Kosovske bitke, dakle krajem 14. veka, se zaletale i u ove krajeve i načinili su određenu štetu. Iz tog perioda imamo i ovaj polijelej manastirski, dakle veliki ovaj centralni luster, koji je verovatno i ranije postojao, ali koji je kneginja Milica obnovila, jer vidimo da se na medaljonima, pored imena svetoga kralja Stefana Dečanskog i Dušana, nalaze također imena i njenih sinova Stefana i Vuka, i zato se Lazarevići smatraju svakako drugim godizbinarima manastira Dečani, i ona je također dosta doprinula da se obnove i manastirske zgrade. Kasnije će još od vladara novijeg vremena i kralj Aleksandar Karađorđević 1924. godine isto tako dati određen doprinos manastiru Dečani, i on je bio ujedno i posljednji vladar srpski koji je zapravo i posjetio ovaj manastir, i to je bilo u sklopu proslave ustoličenja prvoga srpskog patrijarha Dimitrija, kada je on sa kraljicom Marijom ovdje i dolazio. Inače, poznato je da je u 18. veku također manastir bio popravljan i iguman tadašnji Hadži Danilo Kažanegra je dosta toga izgradio i popravio, dakle, od neke štete koja je postojala na okolnim zgradama, ne na crkvi, nego na okolnim zgradama, dakle, i konacima. I također je popravio i zid koji okružuje manastirsku portu. Tako da je mnogo onih koji su kroz istoriju doprinosili na razne načine, od ranih vremena, od prvih igumana manastira, pa sve i do naših vremena i naše generacije, koja je nastupila dolaskom našeg tada mlađeg bratstva na čelu sa sadašnjim našim vladikom, episkopom Teodosijem, sa kojim sam ja zajedno došao. Mi smo zajedno počeli monaški život u Crnoj Reci, još kao iskušenici, i tako, i on je postao prvi iguman manastira. Ja sam bio zamjenik njemu godinama.
Koje godine ste došli, oče, u Dečane?
Mi smo došli 1992. godine. Tada je prethodni vladika napravio dogovor jedan sa važno počevšim igumanom arhimandritom Justinom, potomnim igumanom manastira Savina, koji je tada u manastiru bio sa još par starijih kaluđara, koji je sam izražavao jednu zabrinutost što nemaju podmlatka, a što bi bilo lepo da manastir dođu mlađi monasi. Tako da je on sa vladikom tadašnjim napravio i taj dogovor da jedno mlađe bratstvo sa ocem Teodosijem pređe u manastir Dečani, i on se povukao najprije u Đurđeve stupove, a potom u manastir Savinu, gde je i skončao služeći Gospodu, čuvajući Dečane naravno srcima, kao jedan od brojnih Dečanaca koji je ostao ceo svoj život vezan za Dečane. Inače, u manastir su onda počeli da stižu i drugi, i mlađi monasi. Evo sad smo svjedoci ovih godina i posljednjih par godina i jednog novog talasa obnove. Evo sada upravo u manastiru je 6 iskušenika koji su mlađi, koji pokazuju da dolazi do jednog stalnog podmlađivanja našeg bratstva, i prosto osjećamo kako ruka Svetoga kralja, odnosno sam Gospod preko Svetoga kralja, čudesno, nevidljivo, a opet tako delotvorno, brine o ovoj svetinji, koja je jedan od svetionika koji su ostavili naši sveti Nemanjići na Kosovu i Metohiji, da ukazuje našem rodu put u ova teška i smutna vremena, posebno ovo vreme najnovijeg stradanja na Kosovu i Metohiji. To bi otprilike bila neka onako najsažetija moguća istorija manastira, o kojoj naravno još treba mnogo da se napiše i u kojoj će se mnogo istraživati, i mi pozivamo uvek mlade istoričare da nam pomognu i u traženju novih izvora, novih zapisa, sređivanju postojećih, kako bi što više osvetlili istoriju manastira. Tu bih još samo pomenuo i igumana Leontija Minkovića, koji je između dva svjetska rata dakle mog Trebinjca koji je sahranjen pored Trebinjske saborne crkve. On je bio iguman dečanski, a potom ostroški. On je isto mnogo doprineo i napisao je više manjih knjiga u kojima je govorio posebno o istoriji dečanskog bratstva, o nekim značajnim ličnostima koji su ovdje živjeli i isto tako i o Svetom kralju Stefanu Dečanskom i koji je na svoj način dosta doprinao i za njegovo vrijeme je ili obnovljen ili potpuno podignut konak koji je i dalje nosi ime Leontijev konak. Drugi isto od njega stariji konak se zove Milošev konak po knezu Milošu Obrenoviću koji je u 19. veku pomogao da se on izgradi, a sada imamo i novo obnovljeni. Posljednjih par godina smo, u stvari 2013. godine smo završili novi obnovljeni prizrenski konak, jer je stari prethodni prizrenski konak izgoreo u požaru 1948. godine. U manastiru inače delovala i bolnica prema starim zapisima. Nije tačno poznata njena lokacija, ali je zanimljiv podatak da je eto i u to vrijeme u srednjem veku, dakle da je manastir bio mjestom i liječenja nemoćnih, a isto tako i poznato je da su u manastiru djelovala je i prepisivačka škola i da su prevođena djela. Dakle, manastir ima preko 300 rukopisnih knjiga, među kojima su i djela savremenika tog vremena, dakle Svetoga Grigorija Palame, njegova djela su prevođena sa grčkog u vreme dok je on još bio u životu i ona su dakle prevođena na slovenski, tako da čak postoji i jedan od Palaminih dijaloga sa, odnosno rasprava sa Varlamom koja je sačuvana isključivo u slovenskom, srpsko-slovenskom prevodu i u tome je jedan profesor Kukridis u Bernu napravio jednu vrlo značajnu studiju. Inače sve naše rukopisne knjige i rane štampane knjige manastira koji su neprocjenjivo blago i naša najveća srednjovekovna sačuvana biblioteka na prostorima našim, osim naravno Svete Gore, se čuva u Narodnoj biblioteci u Srbiji još od 1981. godine, kada je zbog tadašnjih prvih demonstracija ona evakuisana iz manastira. Inače, 1992. godine, zapravo neposredno nakon našeg dolaska, i manastirska riznica koja se nalazila celovito u manastiru Dečani sa svojim brojnim ikonama, predmetima raznim, sa još par preostalih rukopisnih knjiga, vrednim ikonama od 14. do 19. veka, je gotovo integralno iznošena i čuva se u Beogradu i jedan deo nje je izložen u muzeju Beogradske patrijaršije, odnosno patrijaršije Srpske, gdje se može vidjeti i prvi kivot Svetoga kralja Stefana Dečanskog, čuvena ikona Longinova Svetoga kralja Stefana Dečanskog iz 16. veka. Dakle, Dečani imaju i šta da kažu i da pokažu i šta smo bili i šta jesmo i šta treba da budemo, što značaja za nas sve koji živimo u današnje vrijeme.
Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Gospodi, ja mislja nam, blagoslovim gradivo imja Gospodnje.
Ile narodi okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše.
Gospodi, ja mislja nam, blagoslovim gradivo imja Gospodnje.
Pogled Gospode i čudesno je u očima našim.
Gospodi, ja mislja. Oh. izbavio od tolikih beda. Ko bi nas sačuvao do sada slobode, nećemo odkupiti od tebe, vladičice. Jer ti sluge tvoje uvek pasa baš od svih opasnosti.
Kosmetska kandila.
Oče, zaista ljepota freskopisa i Dečanske crkve ostavlja bez daha i ne može se ni opisati riječima. I zaista čovjek koji ne posjeti manastir Visoki Dečan i ostaje siromašan za jedan ogroman dio i obrazovanja i duhovnosti koja pruža ova svetinja, koja nikog, pa čak ni one koji nisu pravoslavne vjere, ne ostavlja ravnodušnim. Šta posebno će ostavlja utisak na ljude koji vam prvi put dođu? Da li su to freske, ljepota crkve, gradnje, pojanje dečanskih monaha ili to što se u Dečanima bukvalno osjeća blagodat Duha Svetoga kada čovjek mora da pomisli da je konačno stigao u dom oca svojega?
Pa mislim da je pre svega to jedan duhovni doživljaj. Ja se sjećam prvi put kad sam došao, naravno, ja sam došao 87. godine sa studentima tada fakulteta teološkog iz Beograda, pevao sam u horu i došli smo sa vladikom Atanasijom na jednu slavu. Tad, mislim, bila je slava Svetog kralja Stefana Dečanskog i to je bio moj prvi susret sa Dečanima. I zaista me fascinirala ta jedna cela atmosfera u ovom manastiru, ali moram da kažem da gledajući kroz oči mnogih drugih ljudi koji ovdje dolaze, da ih na izvjestan način sve to što ste vi pomenuli deluje na ljude, ali po najviše to što osjećaju jedan poseban mir, spokoj, jednu, da kažem, duhovnu atmosferu koja ih prosto iz ovoga vremena i prostora uzvodi ka nečem višem, uzvišenijem, lepšem i boljem. I to su pre svega ključni element mošti Svetoga kralja Stefana Dečanskog, jer i po verovanju naše crkve i mi duboko verujemo da su sve te mošti praktično kao neka mala duhovna elektrana kroz koju božanska energija netvarna isijava prosto i ispunjava ne samo hram, ne samo portu manastira, nego se prosto širi celom dolinom. Tako da svi oni koji dođu i kažu koji su im prvi doživljaj jeste da prosto kao da iz jednog sveta uđu u jedan drugi svet. To se odražava i na lepotu prirode koja je oko nas. Iako živimo u dosta politički trusnom i nestabilnom prostoru, s druge strane, retko gde na Kosovu i Metohiji može da se osjeti jedan takav mir, što nam mnogi kažu. Imamo recimo ljudi iz stranaca koji nisu i pravoslavni, koji dolaze iz zemalja, koji imaju veliko kulturno blago, recimo iz Italije, gdje su mnoge predivne i divne crkve sa izuzetnom umjetnošću i freskoslikarstvom starim i crkvama starijim od Dečana čak. Ali s druge strane, oni svi kažu nešto posebno ovdje osjetimo, a to je taj spoj između lepote arhitekture, freskopisa i jedan neposredan duhovni doživljaj prisustva Božijeg, u kome smo mi možda jedan mali element, sigurno naše bratstvo i sa svim onim što radimo i činimo i sa našim bogosluženjem. Mi praktično učestvujemo u svemu tome i blagodarni smo Gospodu što nas je udostojio da mi budemo deo tog mozaika koji Dečani pružaju, pre svega, odnosno Bog pruža preko Dečana tim onima koji dolaze da se napoje te žive vode. Naravno, za Dečane su vezani mnogi naši arhijereji, mnogi naši duhovnici, počeši pre svega i od mitropolita Amfilohija koji je kao mlad ovdje dolazio još kao student i poslije zapisi o tome i on je često o tome govorio, pa tu su zamonašeni neki od arhijereja, recimo isto tako i naših uglednih teologa. Gotovo da nema nikoga u novijoj istoriji naše crkve da nije na neki način vezan za Dečane i da nije u Dečanima nalazio inspiraciju, iskustvo, tako da su Dečani praktično kuća svih nas. Sveti kralj nas je uvek sabirao i stalno nas sabira.
Nekako su posebno poznata i blagodatna ona bdenija uoči praznika Svetog kralja Stefana Dečanskog, kada skoro svake godine bude i monašenje u Dečanskoj svetinji i kažu mnogi koji su prisustvovali tim bdenijima da su uglavnom svi imali želju da se zamonaše posle prisustva tim monašanjima. Eto, Oče, pomenuste da ste 87. godine prvi put došli u Dečane. Da li ste već tada poželjeli da to bude vaš dom?
Ja sam imao želju za monaškim životom, ali se ona još nije sasvim iskristalisala baš u tom trenutku. Osjetio sam jednu posebnu vezu sa Dečanima, koja će postojati sigurno i kasnije i sve to, ali moja odluka da odem u manastir je pre svega bila vezana za manastir Crnu Reku, koja je bila praktično naš prvi muški opšežiteljni manastir koji je obnovljen u jednom, dakle, ključnom periodu, mislim, za našu crkvu, i kasnije su slijedile i duhovne obnove u drugim delovima naše crkve, posebno dolaskom naših arhijereja koji su započeli svoj episkopski i apostolski rad. Posebno moram da pomenem i dolazak mitropolita u Crnu Goru i također i snivanje manastira Kovilja u eparhiji Bačkoj, pa onda isto tako i drugih manastira koji su neki od njih bili u idioritmijskom poretku da bi prešli polako na opšte žiće. Dakle, muško monaštvo je generalno bilo u krizi u našoj crkvi, pre svega zbog pastirskih obaveza crkve da se monasi angažuju u pastoralnom radu zbog nedostatka sveštenika. Međutim, upravo formiranjem, da kažem, prvih opštežiteljnih manastira koji su pre svega sabrani na razvoj monaškog života po jednom ustaljenom poretku i tipiku, doprineo je da se oformi priličan broj opštežića i muških isto tako. Što se tiče ženskih opštežića, ona su postojala od ranije i tu posebnu zahvalnost dugujemo sestrama monahinjama još iz vremena kada je rusko monaštvo bilo prinuđeno da izbegne iz Rusije zbog bolševičke revolucije i mnogi od njih su tada došli na ove prostore, određena sestrinstva također, što je doprinulo zapravo oživljavanju ženskog monaštva koje je posle se razvilo u više manastira. Naravno, posebnu ulogu ima Sveti Ava Justin koji je u manastiru Ćelije zapravo uobličio jedno, da kažem, autentično, opšežiteljno žensko sestrinstvo koje će također postati značajan model, ali istovremeno i jedan živi izbor za njegovu duhovnu decu, današnje arhijereje, a i također i za sve nas koji smo od njih učili se tom iskustvu. Posebno je značajno također i tradicija koju je naša crkva uvek crpela sa Svete Gore još od vremena Svetoga Save i posebno evo sada imamo i čudesan razvoj opšežiteljnog monaštva, dakle i na Svetoj Gori koji je već počelo, dakle rekao bih negdje možda početkom 80. godina u nekim manastirima u Hilandaru malo kasnije, posebno sa dolaskom oca Pajsija, Božno počivšega, a sada vidimo već jedno sasvim uobličeno i jako opštežiće pod igumanom Metodijem, koji je zapravo kao mlad, dakle, dobro, on je i sada mlad, ali, kažem, još kad je bio mlad i kad je počinjao svoj put traganja za monaškim životom, prvo došao u Dečane i bio je jako vezan za Dečane i dan danas je dosta vezan za Dečane, ali eto, Božji putevi su čudesni i Bog je za njega imao jedno drugo poslušanje koje je mnogo važnije i značajnije za našu crkvu, a to je da ode u manastir Hilandar, gde je sada jedan od ukrasa zapravo svetogorskog monaštva i jedan od najznačajnijih igumana i predvodnih duhovni jednog dobroga monaškog bratstva koje je za ugled i primjer svima nama. Tako da su Dečani na izvestan način prosto na mnoge ljude su na svakoga su uticali na poseban način i dan danas ljudi dolaze i svako ih doživljava na specifičan način i oni kod svakog čovjeka koji posećuje, bilo monaha, sveštenika, laika, ostavljaju poseban trag i na izvestan način inspirišu da tamo gde su pozvani da služe Bogu, daju maksimum i sačuvaju tu jednu vezu i sa ovom svetinjom i sa ovim svetim mestom i sa Kosovom i Metohijom pre svega kao izvorištem naše duhovne tradicije.
Moramo da kažemo i to da iako su naše svetinje u okolini manastira Visoki Dečani stradale kroz burnu istoriju srpskog naroda, crkva Dečanska je u potpunosti sačuvana sa svojim vrijednim freskama, iako su manastirske zgrade postradale u vrijeme turske okupacije.
Pa jeste, to je jedna velika specifičnost Dečana, jer gotovo je teško naći manastir na našim prostorima, dakle Pećke patrijaršije, odnosno Srpske pravoslavne crkve, koji je, da kažem, ostao u potpunosti netaknut kroz vreme i nije u nekom periodu prekidao sa monaškim životom. U Dečanima se monaški život praktično kontinuirano odvijao svo vreme, naravno, bilo je perioda kada je bilo više monaha u samom početku i kada su delovale i čuvene dečanske isposnice u kanjonu reke Bistrice, danas su sačuvani samo neki ostaci tih isposnica, kada je to bilo veliko opštežiće i ogromno gazdinstvo, to je dakle bilo i feudalno gazdinstvo sa velikim imanjima koje su obuhvatala prostor jedan dobar deo današnje Metohije, današnje Severne Albanije, pa čak i prostor oko blizine Skadarskog jezera, recimo, naročito prostor oko Plavskog jezera i današnje Gusinja Plava. Dakle, to je bilo veliko jedno imanje, isto tako i veliki broj monaha koji su ovdje podizavali, ali istovremeno i držali to ogromno dečansko gazdinstvo i nadgledali ga. Onda je opet s dolaskom Osmanskog carstva na ove prostore došlo do opadanja monaškog života, bili su mnogo teži uslovi, imamo periode kada je zapravo manastir bio praktično na rubu da zapusti. Ja sam već pomenuo Hadži Danila Kažanegru koji je ostao upamćen zaista po toj jednoj velikoj obnovi manastirskih zgrada. Uvijek su se one obnavljale i vjerovatno najstariji delovi sadašnjih starih konaka zasigurno nose tragove tih prvih konaka koji su tu postojali, ali kontinuitet, neprekinuti kontinuitet monaškog života je zaista sačuvan i on se vidi ne samo u stolici ktitorskoj, odnosno ktitorskom tronu koji stoji u crkvi, koji je bio namijenjen vladaru, pošto je Dečani su bili kraljevski manastir, gdje je kralj imao posebne prerogative i posebni značaj za ustrojstvo manastira, je bio direktno manastir pod njegovom zaštitom. Isto tako i sačuvan je dobar deo staroga igumanskog trona, u kome je sjedao prvi dečanski iguman Arsenije, njegov drugi dečanski iguman Danilo, koji je dakle, isto bio iz ovih krajeva. Dakle, Arsenije je bio iz Junika, jednog sela koje je tu nedaleko od Dečana, tako da postoji jedan prosto kontinuitet monaškog života koji nije prekidan, s tim da je 1903. godine ovdje došlo jedno rusko bratstvo, zato što je u to vrijeme monaški život bio jako težak i onda je tadašnji mitropolit donio odluku da se dovedu ruski monasi iz Hilandarske kelije, dakle oni su praktično formalno pripadali manastiru Hilandaru, ali je to bilo jedno rusko bratstvo u Kelijskog Jovana Zlatousta, koja je opet bila kao jedan mali manastir. Dakle, u ruskom smislu Kelija podrazumeva nešto što je veće od pojedinih manastira. I ostaci su sačuvani blizu sadašnje Kelije Paterice u Kareji. I oni su tada došli ovdje, oni su bili do 1915. godine, kada su odvedeni prisilno, bili su raspoređeni negdje u istočnoj Srbiji i onda im se posle gubi trag gdje je sve ko završio, ali odmah su posle došli srpski monaci, tako da je na izvjestan način bilo je, da kažem, uvek je dolazila ta smena i nije postojao neki kontinuiran period kad nije bilo monaškog života, kad nije bilo bogosluženja i to je posebno doprinelo i očuvanju crkve, jer ono što najviše crkvu štiti kroz istoriju, to je kontinuitet liturgijskog života. Tamo gdje prestane da se služi liturgija, tamo gdje prestane da se Bogu služi, na izvjestan način sve nekako postepeno propada i stari. A Dečani se stalno podmlađuju upravo zato što praktično da nema dana kada se tu ne vrše službe. Jer mi čak i zimi isto ne idemo u posljednju kapelu, nego molimo se u glavnoj crkvi, upravo da bi tu mnoštvo Svetog Kralja stalno prinosili blagodarnost Gospodu i prinosili svetu tajnu Evharistije koju vršimo svakodnevno. Evo, od kad smo mi došli od 1992. godine, svakog dana se služi sveta liturgija.
Oče Savo, da Bog da da se služi sveta liturgija u manastiru Visoki Dečani uvijek i do vijeka, a mi da sada čujemo pojanje dečanskih monaha Gospod je pastir moj.
Pastir moj i ničega me neće lišiti. Na selenoj pastir
smo, poštovani slušaoci, pojanje dečanskih monaha i pjesmu Gospod je pastir moj. U emisiji Kosmetska kandila večeras razgovaramo sa igumanom manastira Visoki Dečani, arhimandritom Savom Janjićem. Oče, manastir je preživio i najnovija stradanja, najnoviji rat 1999. godine i pogrom 2004. godine. Da vas zamolimo da nam pričate o tim danima. Kako pamtite te dane?
Naravno, čitavo vrijeme kraja 90. godina bilo je tako da je ukazivalo da stvari uopšte ne idu na dobro i da je sve teže i teže. I da može da dođe do vrlo teškog razvoja događaja, tako da na svu sreću manastir nikada nije napadan, manastir nikada nije direktno napadan u vreme rata, o čemu smo neizmjerno blagodarni Gospodu. Međutim, iako su Dečani bili jedno vreme čak i u okruženju snaga OVK, odnosno UČK, kako zovu Albanci, i pretila je opasnost, ali u posljednjem trenutku došla je zaštita i za narod i za manastir samim tim. Mi nikada nismo tražili da se u manastiru rasporedi bilo kakva vojska za vreme rata. Imali smo vrlo čvrsto uverenje u Gospoda da će nas Bog čuvati i zaista nije bilo potrebe. Međutim, nakon završetka ratnih sukoba, međunarodne snage su obezbedile zaštitu koja se, kako se pokazalo, morale tu da budu i dobro je što su tu zbog toga što su zaštitili manastir u jednom periodu novih iskušenja. Za vreme rata je dve bombe su pale u blizini manastira i jedan deo je bio, to su one manje bombice, dakle, koje se rasipaju kao limenke okolo i koje su vrlo opasne. Dakle, i one su godinama smo mi s njim nalazili po polju i po šumi, tako jedan deo je odmah uništen, jedan deo, ali nikada niko nije bio povređen od njih, jer velika opasnost postoji da ukoliko se na njih naiđe ili prilikom oranja ili poljskih radova da mogu da se aktiviraju nego Bog nekoga da ubiju. Tako da Bog nije dao. Sveti kralj je prosto nekako čuvao ovu svetinju i u vreme rata. Ali nakon rata su nastupile nove okolnosti potpuno. Dakle, naše stanovništvo je bilo prinuđeno da se iseli pod pritiscima albanskih paravojnih jedinica i onda se manastir našao potpuno u okruženju, sasvim neprijateljskom jednom okruženju prema manastiru, tako da su prvu zaštitu pružili italijanski vojnici koji do dan danas štite ovaj manastir, sada u posljednjih par godina, menjajući se zajedno sa svojim kolegama, dakle Austrijancima, Slovencima i Moldavcima koji pripadaju pod italijansku komandu u ovom delu Kosova i Metohije. Inače, manastir je pretrpeo ukupno 4 oružana napada, dakle artiljerijska napada granatama. Dakle, već je o 2 inobatačka napada 2000. godine, kada su granate padale bukvalno oko manastira, ali nijedna u samoj porti manastira nije oštetila crkvu. Zatim 2004. godine u vreme martovskog pogroma, kada su gorele naše crkve u Prizrenu, kada su zapaljeni devići i arhangeli, tada je manastir napadnut također artiljerijski, 8 granata je ukupno eksplodiralo, međutim opet pod čudesnom nekim zaštitom Božijom i promislom njegovim, one su eksplodirale na domak manastirskih zidova, ali ne unutar porte manastira, posle su nađeni u ostaci i tako i naravno za to su odgovorni pripadnici OVK koji su i pored zvaničnog raspuštanja ove organizacije nastavili da deluju i dan danas postoje i deluju, kao jedan vrlo destabilizujući faktor na ovom prostoru. Zatim 2007. godine jedan Albanac koji je naknadno i uhapšen je ispalio rolju sa brda na manastir želeći da pogodi crku, međutim pogodio je zid koji okružuje manastir. Dakle, granata se prosto zabila u zid koji je debeo tako jedan metar i po na pojedinim delovima. Iako eksplozija bila vrlo jaka, nije napravljena nikakva šteta. Samo da je malo išla levo ili desno ili malo iznad udarila bi u crku, da je išla levo ili desno mogla bi da udarila nekih od konaka i nekoga ubije ili povredi, uključujući čak i pripadnike snaga KFOR-a. Naravno, počinilac je pronađen, međutim, sud je neadekvatno. To je jedan slučaj koji je procesuiran sudski i sud je lokalni u Peći toga Albanca osudio na 2 godine zatvora zbog uznemiravanja javnog reda i mira. iako je reč o otvorenom terorističkom napadu i to ne samo na kulturno-istorijski spomenik, tada već pod zaštitom UNESCO, već također i objekat koji štite NATO-om predvođene snage KFOR-a, što je direktan napad i na međunarodne mirovne snage. Čuli smo da je bio jedno dva mjeseca u zatvoru, da je pušten i tako. Poslije toga nismo imali, hvala Bogu, direktnih napada, ali se svakodnevno suočavamo sa drugim vrstama problema. Već 2014. godine su se pojavili neprijateljski grafiti na više lokacija po našim zidovima spoljašnjim, oko manastira, dakle po našem imanju, sa natpisima UČK i ISIS, kalifat dolazi i slično, a 2016. godine je ispred manastira uhapšena jedna grupa od 4 kosovska Albanca, od kojih su dvojica, kako se pokazalo, pripadnici terorističke organizacije ISIS. Oni su bili naoružani i uhapšeni su tad bili, međutim oni su, kako smo poslije saznali, pušteni narednog dana zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Iako oni nisu napravili nikakav napad, bilo je potpuno očigledno da su upravo tako naoružani, su takvom namjerom došli pred manastir. Međutim, lokalne kosovske vlasti su učinile sve da se istraga potpuno uguši, iako je reč zapravo o ljudima koji su predstavljali opasnost za ovaj manastir i za međunarodne pripadnike koji su ovdje da nas štite, i tako da su onda međunarodne snage pojačale dodatno kontrolu nad prostorom, postavili su dodatne kamere, a prvi put od rata uvedeni su i vojnici unutar manastira koji redovno patroliraju i u toku noći, i tako imaju, dakle, i kompletno video nadzor nad svim sektorima u manastiru i oko manastira i direktan link sa svojim bazom u Prištini, tako da na taj način manastir je prilično dobro zaštićen i to je jedan od najbolje obezbeđenih lokacija na Kosovu i Metohiji, a istovremeno i jedina svetinja naše crkve koja je pod zaštitom KFOR-a. Ostale su pod zaštitom kosovske policije, naravno mnogo skromnijom zaštitom, mnogo manastir Dečani. Tako da su to sve pokazatelji sa kojima se problemima suočavamo, naravno ne pominjući brojne primjere demonstracija, pretnji, organizovanja raznih skupova protiv manastira, optuživanja manastira da sprečavamo ekonomski razvoj opštine, pokušaja gradnje nelegalnog puta i naravno neizvršavanje sudske odluke najvišeg suda na Kosovu, Ustavnog suda Kosova, koji je presudio nakon 16 godina da 24 hektara zemlje koje su pripadala manastiru i pre rata, koje su kosovske vlasti nakon rata ispisale iz našeg katastra, da one treba da budu ponovo upisane u katastar. Ta odluka nije izvršena i predstavlja naravno jedan pokazatelj nepoštovanja osnovnih zakona sa kojima se mi suočavamo konstantno na Kosovu i Metohiji.
Dremun
roj, sve dješe, bez stranjenja se api, bez izdenija Boga tvoja rosa i odsluši u Boga radi sud jada i čaje.
Hvala tebi, Hriste Bože, nadu naša, slava tebi.
Sama osvijesti mi svijatomu duhu i njih prisne o vijeku i vijeku, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Bože blagoslovi.
Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečisti svoje matere, silom časnog i životvornog krsta, molitvama svetog kralja Stefana Dečanskog, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blage čoveko ljubi.
Amin.
Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas.
Poštovani slušalci, drago braće i sestre, bio je ovo prvi dio razgovora sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani. Pozivamo vas da i naredne subote u isto ovo vrijeme u 21 čas budete na talasima našeg radija kako bi čuli i drugi dio razgovora koji smo vodili sa arhimandritom Savom Janjićem, dečanskim igumanom. Bila je ovo emisija Kosmetska kandila, autor emisije Slobodanka Grdinić. I u sljedećoj emisiji smo u Visokim Dečanima, a i do godine, ako Bog da. S Bogom.
Kosmetska kandila.